Јас ја разбирам идејата дека нешто што го навредува јавниот морал, нешто што е
да.
Навистина насочено кон некој што не може сам да се брани. Така.
Да, то, тука е некаде границата
сам
дефинитивно.
Да се обрани. Да. Не треба да продолжувате на некој начин да му правите булинг, да го малтретирате и преку зборови, и преку шега, и преку хумор, ако тоа вистински него го повредува. Меѓутоа, ако тоа идеолошки се базира на само за другиот може, и неговите вредности се секогаш предмет на исмевање, ама моите вредности никој не смее да ги исме, тогаш имаме сериозен проблем. Најдобро, веројатно, врвната интелигенција во хуморот, ако успеете и за собствените вредности понекогаш да кажете некој вид.